Oikein hyvää torstaita teille kaikille ja tervetuloa Kaaospodin viiden jakson pariin. Meillä on tänään vieraana oikein todellinen musiikin monitoiminainen, sillä kyseinen henkilö on toiminut toimittajana, juontajana ja tehnyt muutenkin varsin mittavan uran oikeastaan kaikilla erilaisilla sektorilla musiikkialoilla, niin pitemmittä puhetta päästetään Heta Hyttinen ääneen. Morjesta Heta, mitäs sulle kuuluu näin koronan keskelle?
Moro, moro. Kiitoksia kutsusta mukaan höpisemään sinun kanssasi. Muun muassa itseäsikin Kaaostsin ja liippaavia artisteja tässä ollaan tämän päivän aikana kovasti käyty läpi. Kaiken näköistä mukavaa julkaisutoimintaa tässä on onneksi ollut, vaikka tämä korona-aika nyt on mitä on. Ja toi live nyt on sakannut ihan huolella siitä maaliskuusta lähtien, mutta on hieno huomata, että uutta musiikkia kuitenkin syntyy jatkuvasti.
Meinasinkin hieman kysellä susta näin aluksi tuosta korona-ajasta, niin kuinka paljon se sun hommiin on vaikuttanut tämä korona-aika?
No siis kuten sanoin, niin kyllähän toi live lähti sakkaamaan aika silleen, niin kuin, mitenkä se nyt sanoisi, ykkösellä, kun 13.3. muistan, se oli perjantai, niin erilaiset rajoitukset tulevat voimaan silloin, ja vielä aamulla 8-9 aikaa me oltiin Shiraz Lane-tyyppien kanssa, että kato, ei tässä ketään, että onhan tämä vähän nahkea tai kummallista, mutta eipä hätää, että meillä on illalla sitten Tavastialla keikka. Kello 12 ei ollut enää keikkaa, joten se meni aivan kalkkiviivoille tavallaan, ja just tuon takia tuo päivä onkin piirtynyt ehkä niin kuin jotenkin niin selkeästi tässä mieleen, että kun se loppui sitten kuseinään selysti. Kaikki keikat tietenkin lähti kesältä, kevään jutut mukaan lukien myös, siellä olisi ollut aika isoja festivaaleja ja kaikkea siistiä, Meksikoa ja muuta, mutta nyt pitää tietenkin toivoa, että tämä esimerkiksi tällä viikolla tulleet lohdulliset, en nyt tiedä voiko niitä sanoa vielä niin kuin toivoantaviksi uutisiksi, mutta semmoisia niin kuin pilkahdus valoisammasta tulevaisuudesta esimerkiksi just niin kuin rokotusten osalta. Niin kyllä tätä seuraa mielenkiinnolla, suurella mielenkiinnolla, mutta se, että esimerkiksi miten se sitten vaikuttaa taas keikkoihin ulkomailla ja vaikka Suomessa saataisiin homma haltuun, niin onko se muualla, se jää nähtäväksi. Ja aika paljon sitten jotenkin tuossa joutunut sopeutumaan, nyt jos miettii nimenomaan tuota management-puolta, niin tietenkin tähän valitsevaan tilanteeseen, joka sitten synnytti esimerkiksi striimien tämmöisen kukoistuskauden. Ja aika paljon me ollaan tuolla esimerkiksi manageri, meillä on semmoinen managerien, suomalaisten managerien tämmöinen, sitä ei nyt voi sanoa, se on niin ehkä meidän yhdistys kuin mikään varsinainen liitto sinänsä, mutta olen siellä hallituksessa ollut aika monta vuotta ja kokouksissa sielläkin tuli esiin se, että kuinka striimi on ollut tällainen hauska lisä tässä, mutta ei meistä kyllä kukaan koe, että siitä liven korvaajaksi olisi ja näin ollen viittaankin siihen, että kyllä tässä nyt kovasti tuota liven alkua taas tietenkin kaikki odottavat ja jonkun verran on päästy tekemään jotain ja joku Ocean Horsekin pääsi tekemään kesällä pari festivaalia sit ihan loppukesästä. Että on sitten taas tietenkin tämä aika nyt tässä, kun eletään lokakuun puoliväliä, kun sinun kanssa tässä jutellaan, niin taas erilaisten lockdownien mörkö, joka tuossa olkapään takana vähän heiluu, niin tuntuu erikoiselta, kun vertaa sitten taas loppukesän tilanteeseen tietenkin. Mutta mitä sitten tulee taas ihan tämän julkaisupuoleen, niin kuin äsken tuossa sanoinkin jo vähän sitä, että on tosi mageeta, että se niin kuin osa artisteista ensin jotenkin ne niin kuin lamaantui, mutta sitten niistä kyllä suurin osa on nyt niin kuin päässyt siitä asiasta yli. Ja toki kaikki eivät ole osa bändeistä lopettanutkin, mutta suurin osa on päässyt jotenkin yli ja sitten valjastaneet tämän äärimmäisen omituisen ajan sit tietyllä tavalla luovuuden lähteeksi sit lopulta semmoisen koronakoomankin jälkeen. Ja tässä on ollut, mitenkäs nyt sanoisi, ehkä kiireisintä kuin mitä ikinä, niin kuin hyvällä tavalla tuossa julkaisupuolen osalta. Ja onhan se suuri ilo. Toki sikäli, että uutta musiikkia, hyvää musiikkia saadaan, mutta on tässä nähnyt niin semmoisia niin kuin hirveitä myöskin taloudellisia kohtaloita, mitä luovalla alalla on ollut. Ja niin sanotussa musiikki- ja mediatapahtumassa, kutsun sitä niin sanotuksi, koska se oli hyvin riisuttu ja turvatoimin varusteltu ja lyhykäinen tässä vähän aikaa sitten, niin esimerkiksi siellä oli onneksi läpi puoluekentän erilaisia poliitikkoja, jotka tuntuvat jotenkin ymmärtävän sen, että ihan kaikki eivät musiikkialalla tai tapahtumateollisuuden alalla välttämättä ei ole päässyt ihan näin kuivin jaloin nyt tästä yli kuin mitä meikäläinen. Ja olen tietenkin kiitollinen siitä, että näin on, että on pystynyt olemaan ja elämään, mutta kaikilla tilanne ei ole välttämättä ehkä ihan yhtä valoisa.
Miten sä itse näet tuon valtion kohtelun? Koetko sä, että luovaa alaa on kohdeltu korona-aikana oikein mielestäsi?
Musta tuntuu, että luova ala on tullut näkyväksi tänä aikana. Siis kyllähän niin kun sieltä on tullut apuja, toki ei missään tapauksessa siinä mittakaavassa, mitä pitäisi olla ja mikä on esimerkiksi tapahtumateollisuuden arvo tällä hetkellä. Niin siinä kohtaa, kun puhutaan sadoista miljoonista ja tuki on sille, että tuossa on teille miljoona, niin kyllähän sen ymmärtää, että se ei mihinkään riitä sit lopulta. Mutta näitä, musta on, se on lohdullista, että tosiaan niin kuin sanoin, että luovat tekijät on tulleet näkyviksi, että jotenkin yhtäkkiä semmoiset epätyypilliset työsuhteet on nostettu pöydälle. Asia, mitä ei ole siis tehty viime vuosikymmeninä juuri ollenkaan, että siitä on puhuttu jotenkin jo, että no siellä ne nyt sitten jotain luo ja sitten välillä ne ei luo ja sitten niille ei ole fyrkkaa. Mutta nyt se on tunnustettu jotenkin näiden epätyypillisten työsuhteiden olemassaolo ja niiden myöskin ruvettu miettimään ihan tosissaan sitä, että millä tavalla näitä ihmisiä voidaan auttaa. Et jos nyt jotain positiivista tästä koronasta etsii, niin olkoon se sitten tämä luovien ihmisten epätyypillisten työsuhteiden tekeminen jotenkin niin kuin todeksi. Nyt ymmärretään, että ne ihmiset on oikeasti olemassa ja ne oikeasti toimii näin ja heidän ammattiinsa on tätä. Et jos positiivista, niin siitä. Tästä on pakko heittää vastakysymys sinne suuntaan. Kun itse katsot noin niin kuin media-alan puolelta, niin miten sä näet tämän tapahtuma-alan ja muusikoiden ja muiden luovien ihmisten hoipertelun tässä viimeisen puolen vuoden aikana?
Kyllähän tätä alaa on korona aika rankalla kädellä rokottanut ja nimenomaan niin kuin tuossa mainitsit, niin on livekeikka peruuntunut, niin tietenkin se on auttamatta iso aukko niin kuin ihmisten tulonlähteisiin, mutta taas kun miettii toisaalta positiiviselta kantilta asioita, niin on ainakin tullut nuo striimit, joita ei niin kuin aiemmin ollut sillä lailla ainakaan näin vahvasti läsnä, joka on tietenkin hyvä asia ja varmaan ne tulee myöskin jäämään tähän musiikkibisnekseen ainakin jossain muodossa. Ja muutenkin tuntuu, että muusikot on tullut lähemmäksi faneja, eli esimerkiksi tekevät Instagram-striimejä ja muutenkin tuntuvat olevan niin kuin lähempänä ja helpommin tavoitettavissa. Joten kyllä mä näen tässä myöskin niin kuin hyviä asioita tässä koronatilanteessa.
Ehkä mä koen jotenkin sen semmoisena, että se on niin kuin kiva lisä. Että se on vähän niin kuin se, että sulla on juustokakku ja sitten siinä voi olla joku semmoinen niin kuin kermavahto tai siitä ei, mutta se on silti yhtä hyvää, jos tiedät, mitä tarkoitan.
Kyllä, kyllä.
Sitten taas itse henkilökohtaisesti en välttämättä usko, että ne syrjäyttäisi millään tavalla yhtään mitään liveä, koska se kokemus on kuitenkin niin eri.
Täysin on samaa mieltä, että eipä se koskaan tule täysin niin kuin tietenkään livekeikkoja korvaamaan, mutta onhan se tavallaan ihan hieno lisä kaikkeen, että esimerkiksi festareilla voidaan striimata tulevaisuudessa varmaan kokonaisuudessaan, jolloin fanit ympäri maailman näkee, mitkä bändit siellä esiintyy. Ja hyvänä esimerkkinä justiin tuo, että jos soitat jonkun teemakeikan, esimerkiksi juhlakeikan jonkun tietyn albumin tiimoilta ja soitat sen levyn kokonaisuudessaan läpitte, niin voit tehdä sen yhdessä paikassa ja striimata sen ympäri maailmaa, jolloin fanit sieltäkin päin, mistä niin kuin tavallaan ei pystyisi muuten sitä keikkaa katsomaan tai bändiä näkemään, niin pystyy sen kuitenkin näkemään, niin mun mielestä se on niin kuin todella hyvä lisä kaikkeen.
Sepä se. Siinä on puoleensa kyllä.
Tämän podcastin perimmäinen tarkoitushan on tosiaan perehtyä enemmän sinuun, niin keskustellaan seuraavaksi hieman sinusta. Niin tosiaan oot aloittanut urasi 11-vuotiaana Kasmasiini-nimisessä ohjelmassa, niin minkälaisia muistoja sulla on tuohon pestiin liittyen?
Pitäisi varmaan käydä katsoa sitä Wikipedia-sivua, mutta en muista, koska olisin siellä käynyt tai mitä siellä lukee, mutta mä luulen, että tuossa on sen verran virhettä. Mun mielestä mä aloitin joku, mä olin 10. Mulla on sellainen hämärä mielikuva, mutta en ole nyt varma, koska mä oon syntynyt siis toukokuussa. Mä oon silleen niin kuin kuitenkin ensimmäisen puoliskon lapsi. No, oli miten oli. Joka tapauksessa niin TV2 oli Kasmasiini-niminen nuorten ohjelma, joka haki siis ihan, että oli Aamulehdessä ilmoitus, että että oletko sinä uusi juontajamme tyyppinen, että haetaan tämän ja tämän ikäisiä skidejä. Ja meillä oli hyvin aktiivinen musiikkiluokka ja sieltä sitten useampiakin tyyppejä oli jossain määrin siinä koko hommassa mukana, mutta tosiaan hain, pääsin ja sitten jotenkin mä olin vielä semmoinen niin kuin viimeinen, että siinä kun Kasmusiinin ovet sulkeutuivat sitten useampi vuosi siitä eteenpäin, niin olin vielä mukana. Se oli hieno aikaa ja lystikkääksi tekee myös siitä sen, että sitten se on kuitenkin, se aina pulpahtelee toi Kasmusiini sieltä täältä tuolta. Nykyään, siis no paitsi tuttava kaveri, mutta myös asiakas, Tomi Putansuu soitti mulle yksi päivä. Mä ajattelin, että silloin varmaan tiedät sä jotain nyt Lordiin liittyvää asiaa. Mutta sitten se oot sä ollut Kasmusiinissa? Tämä oli siis hänen asiansa. Ja joo, kuinka niin? No ei, kun vaan tuli tässä puhetta. Ja sitten tyyppi on ollut Kasmusiinissa. Ja sitten se oli jotenkin sille kauhean iso asia. Ja yhtäkkiä olimme taiteilijoina hetken ehkä samalla tasolla. Tosi ohikiitävän hetken.
No minkä ikäisenä sulle tuli sitten semmoinen fiilis, että sä haluaisit tälle alalle, koska sä oot tosiaan noinkin nuorena jo päätynyt tekemään TV:tä?
En minä tiedä. Ei harmainta hajua, suoraan sanoen. Siis olen ollut siinä määrin onnekas, että mulla on elämä on jotenkin aina vähän silleen kannatellen johdattanut aina jonnekin uuteen suuntaan. Ja jos mä halusin osastoa 5-vuotiaana bussinpesijäksi sen takia, että siinä näkisi kätteensä jäljen, kun Petsä rapasi busseja ja pesee. Sitten toinen kova oli rapunsiivoja, eli myös mun haaveammatti. Niin siitä sitten kuitenkin päästiin ensin balettitanssia haaveisiin, mitä niin kuin tosissaan meinasin ja siis tosissaan treenasinkin niin kuin sitä tähtääväksi. Mutta sitten jotenkin niin kuin media-ala, ihmisten kanssa toimiminen ja sitten tuosta niin kuin taas niin kuin lipsahti sinne niin kuin enemmän, että hei, täällä musapuolella onkin niin kuin jänniä tyyppejä, täällä on kivaa. Ja toki se, että musaluokalla ja itse niin kuin vanha konservatorio kasvatti Tampereelta, niin onhan musiikki kulkenut koko ajan ja kulkee edelleen hirvittävän oleellisena osana meikäläisen elämää. Ja sitten taas se, että oikeastaan tässä nyt suora leikkaus, miten tähän päivään ja tähän hommaan, omaan firmaan ja näin on päädytty, niin mun mielestä oli tosi nastaa. Oli nasta tehdä TV2:n musiikki-TV-ohjelma, oli nasta tehdä Jyrkiä, oli nasta tehdä movie-gaaloja, eli siis tämä musiikkivideogaala-hässäkkä, mikä oli Yleisradiolla, mistä aikoinaan silloin Jyrkin silloinen Mikaela Metso, nykyinen Röman, minut bongasikin, ja on ollut siis niin kuin älyttömän kiva tehdä juttuja. Jopa siis niin kuin, mä tein semmoista ihmeajankohtaisterveysohjelmaa jossain kohtaa TV Tampereelle, sekin oli hauska. Toki aika kaukana näistä museojutuista. Mutta joka tapauksessa, niin sitten tuntui jotenkin, että se, niin kuin se mediakenttä ja se puoli on aika lailla koluttu loppuun. Rytmin päätoimittajana oli tosi mageeta. Mulla oli ihan oma semmoinen pikku hiekkalaatikko, missä pystyi tekemään kaiken näköisiä asioita. Soundissa toki samalla tavalla, mutta kyllä se sitten niin kuin sen jälkeen tuli semmoinen, että hetkinen seis, että nyt pitää katsella vähän toista kautta tätä koko alaa. Ja toki myös siihen liittyy aika paljon se, että kun näki, että kuinka paljon on sellaisia artisteja, kenen asioita jotenkin voisi tehdä vähän eri tavalla, niin sitten mietin, että ehkä se on parempi vaan lopettaa se voivottelu ja tarttua itse toimeen. Ja tässä sitä ollaan.
Tuo Jyrki on sinällään aika mielenkiintoinen ohjelma, koska mä luulen, että todella monet ihmiset, jotka ei musiikkialalla ole töissä, niin liittävät sut tuohon Jyrki-ohjelmaan. Niin miten sä itse muistelet noita Jyrkin aikoja?
Pakko ottaa hyvä esimerkki tähän, kun tuolla Suvilahdessa järjestetään tätä We Love the 90s-festivaalia. Ja sitten siellä oli yksi vuosi, tässä oli sellainen Jyrki-spesu-juttu, että meitä oli siis useampiakin Jyrkin vanhoja juontajia siellä jotenkin kunniavieraina, ja meitä haastateltiin, ja sitten jotenkin jaetaan nimmareita siellä. Niin jotenkin vasta siellä se konkretisoitu, että kyllä se taisi sittenkin olla vähän isompi juttu ihmisille, kuin mitä siinä ajassa tajusikaan. Kun se oli semmoinen hetki, ne muutamat vuodet tietylle sukupolvelle, jolloin sä rupeat niin kuin olemaan vähän isompi kuin enää lapsi, mutta sä et ole enää lapsi, mutta et kuitenkaan ihan niin kuin varsinainen aikuinen. Ja siinä kohtaa rupeaa kiinnostaa just musa ja se semmoinen niin kuin viihde-elämän tapa, peleineen, leffoineen, muoti. Kaikkia tällaisia asioita, mitä silloinen Fanifilms käsitteli. Ja Jyrki tietenkin myös musiikki etunenässä. Ja olihan se itsellekin, kun mä tulin Helsinkiin, niin aika lailla kasvun paikka. Uuteen kaupunkiin en tunne ketään. Just niin kuin monta kertaa vitsailukin sitä, en tiennyt missä on Tavastia. Osasto, siis mä olin aivan ummikko. Ja nyt jotenkin musta tuntuisi tosi erikoiselta asua jossain muualla kuin Helsingissä tällä hetkellä. Että kyllä tästä on ihan koti tullut meikäläiselle sen pestin myötä ja toki sen myötä, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Mutta se niin kuin Jyrkin merkitys on täysin kiistämätön mun mielestäni sille tietylle porukalle. Se oli just se, että kun sä tulet koulusta himaan, sä pistät päälle, katot mitä tänään tapahtuu. Me oltiin niitä tyyppejä, jotka myötä eli sitä ajan henkeä, niitä ilmiöitä, niitä juttuja, niitä musa-asioita, mitä siinä ajassa nousi. Ja kyllä mä voisin sanoa, että se esimerkiksi sanotaan joku Apulanta, joka oli silloin hyvin lähtökuopissaan ja sitten niin kun rupesi hengaan siellä meillä, niin kyllä sitten varmasti niin kun apua oli. Ja monta kertaa ollaan tuonkin sen tekijäporukan kanssa puhuttu siitä, että kuinka musiikkivideoiden nousuhan oli niin kun niiden Jyrkin vuosien aikana ihan niin kun järjetön.
Kyllä.
Ja musiikkivideolla oli joku paikkansa. 5 päivää viikossa, parhaimmillaan 3 tuntia päivässä, oli ohjelmaa, missä näytetään musavideoita, niin pakkohan se näkyy siellä tekijäpuolellakin. Että se koko niin kuin musiikkivideokulttuuri meni ihan eri sfääreihin ja myös sitä kautta osaaminen. Ja kyllä sen on pakko vaikuttaa tähänkin päivään jollain tavalla, voisin kuvitella. Ainakin toivoisin.
No Jyrkissähän vieraili vuosien saatossa kaiken näköisiä bändejä ja niin kuin todella isojakin maailmanluokan tähtiä, niin tuleeko mieleen jotain semmoisia hassuja kommelluksia, mitä teillä on siellä sattunut erilaisten bändien kanssa?
No siis kommellusten määrä oli semmoista niin kuin jatkuvaa sarjatulitusta, että tavallaan, ja musta tuntuu, että kaikki oli vähän niin kuin siinä samassa veneessä, ja syy siihen oli varmaan se, että se tahti oli ihan törkeän kova. Ja just niin kuin ensin 1,5 tuntia maikkarille, 1,5 tuntia sen jälkeen TVTVlle ohjelmaa, ja ihan niin kuin täys hööki päällä 5 päivää viikosta, niin jos siinä nyt olisi niin kuin sit jäänyt semmoisiin niin kuin pieniin kömmähdyksiin makaamaan, niin aika surullinen ihminen olisi ollut varmaan. Kaiken näköistä sattui ja tapahtui koko ajan, mutta jollain ihmeen kaupalla, en mä tiedä, varmaan joku muu muistaisi paremmin kuin minä, mutta mun mielestä semmoisia niinku jäätäviä kommelluksia ja semmoisia niinku noloja asioita ei tapahtunut kellekään kertaakaan siinä lähetyksessä, että se olisi ollut jotenkin silleen, että muistan tämän lopun ikäni ja kaivan tähän kuopan ja menen siihen hautautumaan. Vaan sitten se saattoi olla jotain niinku väärin kuultuja asioita tai juonnan väärän videon tai siis tällaista näin, mutta kun ei semmoisiin asioihin oikeastaan takerruttu sillä tavalla. Ja mitä tulee maailmantähtiin, niin musta tuntui, että niin kuin niiden vuosien myötä Jyrki niin kuin opittiin jopa tietämään suuremmissa ympyröissä. Silleen, että silloin kun mäkin olin siellä toimituspäällikkönä sit jossain kohtaa, niin se, että ei sitä kauheasti tarvinnut tietyille tyypeille esitellä enää, että mikä tämä Jyrki-homma oikein on, vaan sitten, että joo, se on se, missä se ja tämä oli, silleen joo. Että sit rupesi tulemaan instituutio myös sitten tietenkin niissä niin kuin toisissa piireissä, eli musapiireissä, myös hienosti ulkomaisella tasolla. Ja ehkä semmoinen, sen sitten huomasi, että kun niitä niin kuin lahjakkaita, isommin menestyneitä hahmoja pystyi tapaamaan aika paljon, niin samalla myös jotenkin, enkä tiedä, onko ikinä ollut semmoista itsellä semmoista fiilistä, että mä en voi puhua tolle, koska se on toi, niin viimeisetkin siitä kyllä ropisi sitten niiden Jyrkin vuosien myötä. Kun tajusi, että nämä nyt on tässä ja sitten ne tekee noita kappaleita ja sitten niillä on kuitenkin joku ongelma varmaan elämässä. Ja et jotenkin semmoinen tähtikultti, mikä tavallaan jopa on, se on tosi hieno se semmoinen niin kuin se karisma ja tämä kaikkein tavoittamattomuus ja saavuttamattomuus ja tämä kaikki, niin kyllä se se ainakin niin kuin tuli aika maanläheiseksi siinä vuosien aikana. Omasta itsestäni nyt tietenkin puhuu, ja varmaan aika monella muullakin.
Sulla on ollut vuodesta 2017 asti oma yritys nimeltä Ginger Wine Management at PR, niin mistä idea tuohon yritykseen on alun perin lähtenyt, ja kenelle voisit suositella yrityksen palveluita?
Tämä oli ihana tämmöinen, me oltaisiin jossain messuilla, nyt mä tätä, hyvä Arto. Tämä on Ginger Wine Management ja sitten et PR, sinne on lirvahtanut tähän kutsumanimeen, sitä ei virallisessa yrityksen nimessä ole, mutta se on siellä sen takia, että se kertoo vähän, mistä on kysymys. Eli tämä on tämmöinen, mä kutsun tätä semmoiseksi, vähän niin kuin semmoinen rokkivaatehtimo. Eli täällä mitataan, minkä sorttisia palveluita sä tarvit, missä sä tarvit apua. On se sitten managementti tai on se sitten PR, näin hyvin lyhykäisyydessään. Toki se, että mullahan on siis hyvin rajatusti management-asiakkaita, koska koen sen aika semmoiseksi kokonaisvaltaiseksi asiaksi, mutta aina tuolla pinnan alla kuplii sitten jotain sellaisia bändejä, mistä nyt en ole vielä varmaan kenellekään juuri puhunutkaan, mutta toivotaan, että yhteistyö menee siihen malliin, että heistä tulee täysinäisvaltaisia management-asiakkaita. Mutta mitä tulee tuohon PR-puoleen, niin musta on Nasta työskennellä hyvin erilaisten artistien kanssa. Pääsääntöisesti meidän asiakkaat on enemmän jotenkin rockiin tai raskaaseen musaan kallellaan, ja musta on tosi Nasta esimerkiksi, että mä saan tällä hetkellä huolehtia kaikista Century Median, Inside Out Musicin ja Better Noise Musicin artisteista. Eli siellä on osastoa siis kaikkea Insomniumista, Five Finger Dead Punchin ja Mötley Crüehun. Ja sitten on älyttömästi siis sellaisia yksittäisiä asiakkaita, jotka on siis osastoa, saattaa olla Adam Lambertista lauluyhtiön Rajattomaan. Ja on tosi Nasta tehdä sellaisia niin kuin hyvin erilaisia, erityyppisiä artisteja, koska kyllähän niin valehtelisin, jos väittäisin, etteikö se, mitä mä itselleni tästä firman pyörittämisestä ja tästä duunista saan, niin onhan se sellaista, että mä peilaan itseäni koko ajan niitä muita ihmisiä niin kuin vastaan, ja ehkä sitten opin samalla siinä jotain itsestänikin matkan varrella. Varmaan aika moni luovalla, enemmän tai vähemmän luovalla työllä itsensä elättävä tekee aika samaa hommaa. Niin kuin peilaa itsensä ja niin kuin tavallaan hakee vastauksia itseensäkin siinä samalla.
No kuinka suhun saa sitten yhteyden, jos esimerkiksi bändi on julkaisemassa uutta albumia ja tarvitsee siihen apukäsiä markkinoinnin osalta?
www.kingervine.com, näinkin yksinkertaisesti. Sieltä löytyy semmoinen enemmän tai vähemmän päivitetty lista siitä, että kenen kanssa mä tällä hetkellä teen töitä. Nytkin sieltä puuttuu, että taitaa puuttuu pari nimeä, mikä on Nasta. Jonkun verran tehnyt progiksi nyt Apokalyptikan ja esimerkiksi Within Temptationin kanssa. Ja tuossa on nyt tulossa pari muuta hauskaa juttua vielä. Että no niistä sitten tuonnempana. Mutta se on hyvin laaja se porukka. Ja sit, mikä on ollut tosi kivaa, että mä oon löytänyt sellaisia artisteita, jotka on niinku jäänyt ja tehnyt semmoista kasvutarinaa siellä omalla artistipolullaan mun kanssa. Ei välttämättä maailman isompia artisteja, mutta jotenkin oppinut tuntemaan ihmisiä siinä matkan varrella, ja heistä on tullut sitten enemmän tai vähemmän paitsi asiakkaita myös kavereita.
Se on varmaan se kaikista paras palkinto, mitä tuosta työstä voi saada.
Ja onhan se siis semmoisia, jos mietitään sitä, että vaikka lapsille, että kuinka sä saat jostain aikuisetkin, että saa sosiaalisesta mediasta sellaisia niin kuin nopeita kiksejä ja ärsykkeitä ja semmoisia niin kuin, että nopeita palkintoja, niin yhtä lailla, kun tässä kyllä saa välillä pähkäillä päänsä puhki ja menettää yöuniansa joidenkin niin kuin asioiden takia, niin kyllä tässä myöskin sitten saa niitä nopeita palkintojakin aika paljon, että on se tietynlainen huume, jos onnistuu monissa pienissä asioissa sarjatulituksella. Tiedätkö, mitä tarkoitan sille, että hei, nyt tämäkin meni maaliin, toikin onnistui. Jes, mä sain tämän tapahtumaan. Jes, Arto tekee noitten haastiksen. tai että saa jonkun, vaikka hei, vitsi, mageeta, nyt saatiin Shiraseille tämä rundi, tai nyt näyttääkin siltä, että lähemme jonnekin risteilemään, tai mitä se sitten tahansa onkaan.
Sun ura musiikkialalla on ollut erittäin värikäs, niin onko tämä nykyinen työ se kaikista paras työ sulle, vai onko joku entinen duuni tuntunut kaikista parhaimmalta?
Mä luulen kyllä. Mä jossain määrin pystyn kuitenkin tässä siis hyödyntämään aika pitkälti kaikkea, mitä mä oon tuossa matkan varrella oppinut. Ja se on just se, että pystyy ehkä paketoimaan ajatuksia kuten, tai tarjoamaan artisteja, kuten ehkä sitten itse olisi silloin aikanaan taas toisella puolen pöytää niin kuin median edustajana tai päätoimittajana itse halunnut, että olisi tullut sille, että hei, tässä on tämmöinen idea, kiinnostaako. Ja sitten tietenkin, jos bändi ei kiinnosta, sille ei voi mitään, mutta ainakin niin kuin, että on, aihe on paketoitu sillä tavalla, että voisi kuvitella kiinnostavan. Se hyödyntää artisteja, se hyödyntää mua. Toisaalta sitten tehdään mä jonkun verran juontohommiakin edelleen aika rajatusti, mutta kuitenkin. Ja niitä mä pystyn tekemään oman firman kautta ilman, että olisin välttämättä sitten sidoksissa tai leimaantuisin johonkin erityiseen ohjelmaan tai asiaan tai mikä tahansa nyt olisikaan. Ja toki se, että saa musan kanssa tehdä duunia jollain niin kuin mahtavalla tavalla aina kun kuuluu Plim. Varmaan tässäkin on kulunut Plim pari kertaa tässä tämän keskustelun äärellä tästä koneesta, niin tulee sitten, hei, mitä uutta hauskaa tuolta on tulossa? Et jos miettii, että apua tänään on näin ja näin monta kymmentä sähköpostia selätettävänä, niin enemmän kuin se, että mä murehtisin sitä, että on tyyli, että tuossa on 55 sähköpostia, mihin pitää vastata, niin vaan se, että hei, mulla on 55 sähköpostia, missä voi olla jotain kivaa. Ja niin kauan kuin se pysyy se homma sellaisena, niin mä luulen, että tämä on aika lailla niin kuin oikealla urilla. Ja se, että uuden musan kuunteleminen, niin kyllä se edelleen antaa aikalaisia niin kuin semmoisia kiksejä siitä, että hei, minuun luotetaan, mun mielipidettä arvostetaan siitä, niin kuin, että mitä tämän musan kanssa pitäisi tehdä vaikka, niin tietenkin se luottamus tuntuu hyvältä.
Sä oot myös siitä ainutlaatuinen musiikkialan ihminen, että susta on tehty myöskin oma biisi, nimittäin Kylähulluilla on kappale nimeltä Heta Hyttisen taskuparkki. Niin kertoisitko jo meille hieman, että mistä tämmöinen kappale on syntynyt?
Se on aika yksinkertainen tarina. Ja mun mielestä tämä kuvastaa hyvin niin kuin Vesku Jokista biisintekijänä, kuinka hän on semmoinen tarinan kertoja ja hetkessä eläjä. Kylähullut oli tekemässä tätä, en nyt muista millä albumilla toista lopulta päätyi, mutta se albumi, missä se on. Ja ne oli äänittelemässä Hertsikas yhdessä studiossa. Ja, no siis mulla oli semmoinen älyttömän kokoinen Chevroletti siihen aikaan. Ja toki siis myös Aleksilla oli semmoinen, kutsuttiin sitä sämpyläksi, semmoinen iso tämmöinen lotkotin kanssa, josta kuuluu, kun kääntää virtaavainta, niin sitten kuulee, kuinka bensiini valuu tankista silleen kuin viemäristä alas konsana. Mutta joka tapauksessa, ja sitten mä olin piipahtamassa siellä studiolla, ja jotain siinä hölmöiltiin, ja sitten oltiin sitä mieltä, että hei, nyt lähdetään koko porukka käymään ravitsemusliikkeessä tämän niin kuin studiosessioiden jälkeen, ja minä olin kuskina, ja mentiin silloisen Bar Backerin eteen, jossa sattui olemaan semmoinen juuri sopivan kokoinen parkki, johon tietenkin mä sen niin kuin jäätävän kokoisen kärryn sitten sujautin ykkösellä. Sitten tulee semmoinen hiljaisuus, sitten Vesku on sille, saaks mä tehdä tosta biisin, tuli vähän ajan päästä. Hän oli niin vakuuttunut siis taskuparkkeerausominaisuuksistani. Ja ehkä sitten siihen liittyy myös tämä, että niin kuin rakkauteni amerikkalaisiin autoihin ja sitten oikeastaan se ristiriita siitä, miten hienosti korkokengissä pystyykään näitä suuria koneita käskyttämään, niin sitten synnytti näinkin korkealentoisen taiteellisen elämyksen.
Sun uras musiikkialalla on ollut kyllä niin kuin erittäin vaiherikas ja monipuolinen, niin oletko koskaan miettinyt, että kirjoittaisit joskus oman elämäkerran kaikista kommeluksista, mitä vuosien varrella on tapahtunut?
Olen sitä joskus miettinyt, mutta mä en ole ihan varma, että onko vielä sen aika. Ehkä sitten joskus. Osa syy siihen on tietenkin se, että tässä on nyt tätä muuta hommaa tälleen aika reippaasti ja jotenkin se, että nyt lähtisi ruotimaan ja tekemään semmoista niin kuin hyvin niin kuin menneisyyteen katsaavaa tai menneisyyttä luotavaa jotain selontekoa, niin tuntuu silleen vähän hassulta, kun tässähän nyt on vielä nämä uudetkin asiat tekemättä ja tuntuu siltä, että oikeastaan vasta tässähän ollaan alussa. Niin mä luulen, että niin kuin storien määrä ja laatu paranee tässä vielä seuraavan ehkä 40 vuoden päästä, niin katsellaan sitä sitten.
Kiitoksia todella paljon sulle ajasta ja tosiaan onnea tulevaisuuteen oman yrityksen suhteen. Haluatko lopuksi vielä sanoa jotain viimeisiä sanoja podcastin kuuntelijoille?
No oikeastaan se ensinnäkin kiitokset, että sain olla tässä mukana. Ja mä oon tässä nyt mietiskellyt kovasti sitä, että kun musabisnes on muuttunut ihan älyttömästi, siis tämä koko digihomma, mikä tässä on tapahtunut, niin kyllähän se on saanut, niin kuin, jos artistit, niin myös levyyhtiöt ja monet muut tekijät aika hämilleen välillä. Mutta musta tuntuu, että varsinkin täällä Pohjolassa ollaan selvitty tästä hommasta silleen aika hienosti, ja digityypit on ottanut tämän homman haltuun. Jopa vanhempi sukupolvi niin kun on hiffannut tämän striimihomman. Sitä etelen on myöskin nastaa, että miten niin kun joku C-kasetit ja vinyylit on nyt semmoisia niin kun tuotteita. Mutta siis olin tulossa vaan siihen, että jos miettii, niin kun, miettisin artistina, että mikä on tässä ajassa tärkeää, niin semmoinen siis näkyminen joo, kohkaaminen ei. Ehkä että se, että niin kuin jossain somessakin pitää näkyä, mutta kyllä se biisi on edelleen se kaiken keskiössä oleva asia. Ilman hyvää biisiä ei ole yhtään mitään, paitsi pelkkä kuori, ja sillä kuorella ei kovin pitkälle pötkitä. Joten tyypit, tehkää hyviä biisejä.